Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 21 май шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиянең яңа президенты Дмитрий Медведев читкә беренче сәфәрен көнбатыштан түгел, ә көнчыгыш илләреннән башларга булды. Русиянең Азия өлеше мусульманнары диния нәзарәт рәисе Нафигулла Ширев мусульманнарны токыр башлар һөҗүменнән саклану өчен укмашып яшәргә чакыра. Ушма штатларда президентлыкка демократларның нәмзәте булып сайлану өчен көрәш дәвам итә. Татар төрек лицейлары укучыларының ата-аналары хакимиятләрне зәрлекләүләрдә гаепле. Прокуратура лицейларда тикшерүләр турында аңлатмаларын бирде. Шушы һәм башка темалар азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Грузиядә парламент сайлау үтә. Грузия-Абхазия чигендә атышлар булды. Русиянең Дәүләт Думасы тоткыннар хокуклары турында канунны хуплады. Сенатор Барак Обама ноябрь аенда АКШ президенты сайлавында демократлардан нәмзәт булуга якынлашты. Бер мишкә нефт 130 доллар 47 центка сатылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Бүген Грузия белән аннан аерылырга теләүче Абхазия шик буенда атышлар булуы турында хәбәр ителде. Грузия ягы Абхазиядән Грузиягә парламент сайлавында тавыш бирер өчен чыккан грузиннарга ут ачылды дип хәбәр итте. Ишке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, 2 кеше яраланган, 2 автобуска зыян килгән. Абхаз гысянчылары моңа катнашы булуларын кире какты. Бүген Грузиядә узган парламент сайлау алдыннан Мәскәү тарафыннан якланган Абхазия белән Грузия арасында мөнәсәбәтләр тагын да киеренкеләште. Грузиядә парламент сайлау үтә. Тавыш бирүдә 3 миллион 500 мең кешенең катнашу хокукы бар. Сайлау Казан вакыты белән кичке 8-дә тәмамлана. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлары һәм кеше хокуклары бүлеге вәкиле Кристиан Строхал Тифлистә сайлау вакытында халыкның демократия юлында булачагына өметен белдерде. Грузия халкы инде берничә тапкыр демократик сайлауларга тугры булганнарын күрсәтте дип уйлыйм. Бу юлы да шулай булар дип ышанам, диде Строхал. Тавыш биреп чыккач, Грузия президенты Михаил Саакашвили бу сайлау Грузия өчен сынау булып тора, диде. Грузия хәзер бик авыр хәлдә. Халыкара басым, яла ягу шартларында мондый яхшы оештырылган һәм тыныч сайлау кампаниясен уздыру Грузия демократиясе һәм Грузия халкы өчен зур сынау. Ачыктан-ачык әйтик, безне күзәткән халыкара җәмәгатьчелек өчен бу көтелмәгән хәл булачак, диде президент.
Картули демократиясмер, картули халкысмер, эсикнеп идабиткват сюрпризы.
150 кешелек парламентта күпчелек урынны Михаил Саакашвили җитәкчелегендәге бердәм милли хәрәкәт фиркасы алар дип фаразлана. Оппозиция тавыш бирүнең гадел булачагына ышанмыйча, кичкә халыкны урам җыенына чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ливан хөкүмәте һәм Хизбулла җитәкчелегендәге оппозиция илдә 18 ай дәвам иткән сәяси кризиска нокта кую турында килеште. Бу хакта Катар башкаласы Дохада игълан ителде. Яңа президент сайлау көне 24 сәгать ичендә билгеләнәчәк. Хөкүмәт һәм Хизбулла арасындагы низак аркасында Ливанда 6 ай президент булмый торды. Ай башында канлы бәрелешләр булды. Килешүгә ирешү өчен дә тарафларга Берләшкән Гарәп Лигасы арадашчылары ярдәм итте. Русиянең Дәүләт Думасы тоткыннарның хокукын яклауга җәмәгатьчелек игътибарын арттыру турында канунны хуплады. Җәмәгать пулатына Русиянең һәр төбәгендә 2 елга 5-20 кешелек күзәтү комиссияләрен җыярга кушылды. Пулат шурасы бу комиссияләрне тарату яки аның аерым әгъзаларын эштән читләштерү хокукына ия булачак. Кеше хукуклары үшін харакет вакили Лев Пономарев сөзлеріне қорағанда, қонун үлгісінің бүтін мүхим үлішлер түшіріліп қолдырылған. Мисал үшін қонунны әзірләушілер, онда түрмә жетекшілеріне текшіру турында олдан хабар итмәуіні, әм тұтқынлар білен ұшырашуда түрмә хызметкерлерінің қотнашмауын талап еткен болған. Чехия Косово бәйсізлігін тоныды. Тышқы эшләр министрлығы белдерүендә хөкүмәт Косово белән дипломатик мөнәсәбәтләр корыны хуплады дийелгән. 17 февральдә игълан ителгән Косово бәйсізлігін АКШ һәм Европа берлегенең күпчелек дәүләтләре тоныды. Сербия һәм Русия Косовоның мөстәкыйллегенә каршы чыга. Сенатор Барак Обама ноябрь айында АКШ президенты сайлауында демократлардан нәмзәт булуына якынлашуын белдерде. Обама Орегон штатында сенатор Хиллари Клинтонны жеңде, Кентаккида исә күпчелек тавышларны Клинтон алды. Быйыл Удмуртия республикасы милли телләрне яклау нисбәтеннән 5 миллион 556 мең сум акча тотачак. Республиканың мәгълүмат сәхифәсе хәбәр итүенчә, милли телләр программасы кысаларында хакимият татар теле укытучыларына акчалата ярдәм күрсәтәчәк. Бүген Нью-Йорк биржасында бер мичкә нефть 130 доллар 47 центка сатылды. Белгечләр фикеренчә, нефтнең кыйбатлану сәбәпләре доллар бәясенең төшүе һәм шималга таләп арткан саен аның җитәрлек булмаячагыннан курку. Шулай ук бу базардагы финанс уеннарга да бәйле.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Берлин филармониясендә булган янгын аркасында тамаша һәм концертлар кичектерелде. Янгынны сүндерү өчен бинаның түбәсен тишеп керергә кирәк булган. Полиция янгын бинада барган эретеп ябыштыручылары вакытында чыккан дип фаразлый. Анда эшләүчеләр һәм тамашачылар коткарылган, аларга зыян булмаган. Берлин филармониясе бинасын архитектор Ханс Шарун зур чатыр шәклендә 1963 елда төзеткән. Аның тамаша залы һәм Берлин филармониясе оркестры дөньяның иң танылган концерт залы һәм оркестрлардан санала. Хәзер оркестрны британ дирижеры Саймон Раттл җитәкли. Лондонның зоология җәмгыяте мәгълүматларына караганда, 1970 елдан алып җир шарында хайваннар саны 25-30%-ка кимегән. Җирдә хайваннар 25%-ка кимегән, диңгез һәм океаннарда 28%, елгаларда 29%-ка азайган. Кешеләрнең эшчәнлеге нәтиҗәсендә хайваннар саны ел саен 1%-ка кими бара дигән нәтиҗә ясалды. Моның төп сәбәпләре итеп галимнар тирә-якның пошырануын, авыл хуҗалыгы эшчәнлеген, шәһәрләр үсешен аучылык һәм балык тутуны атады.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20-нче һәм 40-нче минутларында булыр. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Россия президенты Дмитрий Медведев шушы атнада беренче рәсми сәфәре белән Казахстанга, аннары Кытайга бара. Киләсе атнада аның Германиягә баруы көтелә. Күзәтүчеләр фикеренчә, Медведевның беренче итеп көнбатыш түгел, ә көнчыгышны сайлавы бер төрле әһәмияткә ия. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Күп кенә күзәтүчеләр Медведевны Путин белән чагыштырганда, аны көнбатыш карашлырак дип бәяләргә ярата. Әмма беренче рәсми сәфәре итеп Медведев Мәгрибне түгелә, Мәшрикне сайлады. Кайбер күзәтүчеләр монда тирән мәгънә күрә.
He's going east, not west, thereby sending a signal that east is more important than the west to Russia.
Ул башта көнчыгышка барып, Русия өчен көнчыгыш көнбатышка караганда әһәмиятлерәк дигән сигнал җибәрә ди Маша Липман, Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече. Русия Казахстан белән гел диярлек дустана мөнәсәбәтләрдә булды. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев та Русиядә кем президент булуга карамастан, аның белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштыра белде. Ул Медведев белән дә шулай итәчәк ди сугыш һәм тынычлык хәбәрләре институты белгече Джон Маклет.
there's no doubt really that he'll work with President Medvedev and any future Russian leader.
Ләкин эш президентлар арасындагы мөнәсәбәтләрдә генә түгел. Казахстан ягулык ятмаларына бай. Моның белән көнчыгышта, көнбатышта кызыксына. Русияда, көнбатышта Қазақстан белән яхшы мөнәсәбәтләр тели. Қазақстан җитәкчеләре моны аңлый ди Маша Липман. Көнбатыш Қазақстандагы кеше хукуклары һәм демократия торышына ташлама ясарга ризалашты, чөнки энергетика тармагында җитди ярыш бара. Қазақстан парламенты депутаты Камал Бурханов Медведевнең беренче итеп Қазақстанга килүе табигый дип саный.
Этим самым он определяет свои геостратегические приоритеты Российской Федерации.
Моның белән ул Русияның геосияси мәнфәгатьләрен күрсәтә, ди Бурханов. Медведев Казахстанны якын, ышанычлы дустана ил дип саный. Бу бик мөһим вакыйга.
Поэтому это очень знаковое событие.
Кытайга булачак сәфәре вакытында да Медведев бу илнең энергиягә мохтаҗлыгын истә тотыр дип көтелә. Ике илнең хөкүмәте Кытай белән Россия арасында нефть үткәргече төзү ихтималын тикшерде. Үткәргечнең юлы әле төгәл хәл ителмәгән. Киләсе атнада Медведев Германиягә бара, һәм анда алман канцлеры Ангела Меркель белән очраша. Ләкин күзәтүчеләр фикеренчә, моның алдыннан башта Казахстан белән Кытайга барып, Медведев Русияның бүгенге мәнфәгатьләре Мәгрибтә түгел, ә Мәшриктә икәнен күрсәтә.
Русияның зур шәһәрләрендә, аеруча Мәскәү һәм Петербурда славян булмаган йөзле кешеләргә һөҗүмнәр арта бара. Скинхедлар тақырбашлар тарафыннан әле бу көннәрдә генә күпә көндез үзбәк милләтеннән булган Йылдыз Хакназарова вахшиләр шәкин алды. Әлеге вакыйгадан соң Русияның Азия өлеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Нафиулла Ширев зур шәһәрләрдә мусульманнар укмашып яши торган мәхәлләләр төзү тәкъдиме белән чыкты. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Нафиулла Ширевның тәкъдимен күпләр тормышка ашмас хыял дип кабул итте. Ашыров үзе исә Русияның зур шәһәрләрендә мусульман мәхәлләләрен төзү чарасызлыктан туган тәкъдим ди.
Беләсез бит, инде зур проблема бар. Төрле-төрле милләткә халыкларына фашистлар тарафыннан инде һуҗум кылына. Мәсәлән, Москвада булсын, Санкт-Петербургта булсын, башка зур шәһәрләрдә булсын, һуҗумлар ясыйлар. Бу әйткән сүз бигрәк тә проблемага привлекать итү, проблеманың барлыгына кешенеңге бигрәк тә дәүләтнең правоохранительный органнарының ихтимамын тарту өчен. Шуның өчен менә мәсәлән күптә генә түгел берничә көннең эчендә генә берничә үлдерешүләр булды. Ана бер кызны башыннан яулыкны тартып алып метрода фактически аны изувечить иткәннәр. 4 көн реанимацияда яткан. Менә шундый хәлләр системага керде инде.
Нафигулла Ширф әйтүенчә, хәзер яулыклы кызлар, славян булмаган йөзле хатын-кызлар һөҗүмнәрдән куркып зур сәүдә үзәкләренә бармый. Шулай ук метрода булсынмы, урамнардамы, көпәкендә һөҗүмнәр оештырыла урыс булмаган милләт вәкилләренә. Аширов дәвам итә.
Вы прекрасно знаете, что у бурятов проблемы есть, у тувинцев, у хакасов, у якутов, у армян, у грузин.
Русияның Азия өлеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе Нафигулла Ширф әйтүенчә, Русия бары урыслар өчен генә дигән чаралар оештырыла. Хәтта кайберләренә рәсмиләр тарафыннан рөхсәт бирелә, ди ул.
Лозунг «Россия для русских». Ул бит хәзерге көндә ул не подсудный, абсолютно, почти хәзер как бы нормально воспринимающийся лозунг. А здесь ты представьте, допустим, Татарстанда Казанның урамына чыгырлар с лозунгом «Татарстан для татар» дип. Бы сразу же будут восприняты как шовинизм.
Нафигулла Ширф кишекмәстән ниндидер чаралар күрергә кирәклеккә басым ясый, әмма һөҗүмнәргә дучар булучылар арасында күбесе урта хәлле булу сәбәпле ниндидер зур тракомплекслар төзү мөмкинлеге шикле. Ул үзе булай дип аңлата.
Мы реально понимаем, что строительство каких-то жилых комплексов типа Золотых ключей, там, которые имеются в Москве для богатых людей.
Шимбарлыкта без Мәскәүдәге байлар өчен төзелгән алтын ашкыч кебек ниндидер трак комплексларын төзү мөмкинлеге бик аз булганын аңлыйбыз. Әмма проблема бар, ни тырышларга кирәк. Хатын-кызларны урамга чыгарып булмый. Бу куркынычны барысы да белә, әмма беркем дә әйтми.
Реальная опасность существует. И это все знают об этом, но никто об этом не говорит.
Дина Фигулла Широв. Шулук вақытта ул ниндидер ухмашып яшау жерліклерін түзу мүмкінлігінде істен шығармай.
Лужков өзі предлагал, Лужковның антипрограммасы бар, создать общежитие компактного проживания гастарбайтеров в таких кварталах.
Ди Русияның азиелеші мұсылманлары Диния Незарет рейсі Нафигулла Широв. СССР Рафик Мухаммедшин мынды ойырым жерліклер болдыру ул проблеманы хәл итмей деген фикірде тұра.
Реалды ойламын, отсюда мүмкінті ол керісінше. Алар телеган шырақта да ол бит мына хәҗим үтү өчен ачык билгеләнгән объект булачак инде. Әле булар алар бәлки төрле җирләрдә эзләп торганнардыр. Ә хәзер ул кварталар булса, алар ул кварталларга да килә алачаклар бит. Шуңа күрә андый капа-каршылык проблемасы ул нидер гетталар тиештырып кына хәл итеп булмый. Аны гетталар тиештырып кына бер җирдә дә андый проблеманы хәл итә алганнары юк әле. Шуңа күрә ул утопик идея дип санамыйм.
Диде сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин. Тақыр башлар үтә милләтчеләр тарафыннан җәберләнүчеләр Мәскәү, Петербург һәм Русияның тагын берничә шәһәрендә арта бара. Хакимият, хукук саклаучылар тарафыннан бу һөҗүмнәрнең күбесе хулиганлык, ягъни тәртип бузу дип бәяләнә һәм аны йымып калырга тырышу очраклары шактый. Мисал өчен бу көннәрдә Мәскәүдә үзбәк кызы Йылдыз Хакназарова булган һөҗүмнән соң да хукук саклаучылар хастаханәгә килеп кызга үзем ягылдым дип әйтүне сораганнар. Моннан 1 ел элек тирәсе Петербурда татар егете Дамир Зайнуллин тақырбашлар тарафынан ченчип үтерілген иде.
Кушма штатларда президентлыкка демократларның нәмзәте булып сайлану өчен көрәш дәвам итә. Барак Обама белән Хиллари Клинтон икесе дә бу көрәштә аерым штатларда яңа казанышларга ирешеп кайтты. Обама үзенең нәмзәт булуына аз вакыт калуын әйткәндә, Клинтон нәмзәтлектән баш тартмаячагын белдерде. Обама белән Клинтон арасындагы шушы озакка сузылган көрәшне Мәтин Карышмас күзәтеп килә.
Obama, Oregon һәм Kentucky штатларына барганда намзәтлеген көчләндерү өчен кирәкле санда делегат таба алмаячагын баштан ук белә иде. Шулай да ахырда Iowa штатында сайлаучылар алдында ясаган чыгышында Obama сайлау алды чараларында җиңүгә таба якынаюын белдерде. Кичә Oregonда явылган җиңү сенатор өчен намзәтлек көрәшен казануда кирәкле делегатларның күпчелегенең сайлануын аңлата иде. Obama сайлау алды чараларында делегатлар санынан Клинтонны узды.
Tonight, Iowa, in the fullness of spring.
Бүген Iowa-га безне яклап чыкканнар ярдәме белән делегатларның күпчелеген яулап кайттык. Һәм шул ярдәмегез белән АКШ президентлык сайлауына демократ намзәте буларак катнашу мөмкинчелегенә мине тагын бер адым якынайттыгыз. Iowa штаты Obama өчен аерым мәгънәгә ия. Obama гыйнвар айында булган беренче сайлауда иң күп тавышны әлеге штаттан җыйган иде. Obama-ның намзәтлек ярышында җиңү яулап башлаган бу штатка җиңү белән кире кайтуы бу штатның намзәтлек көрәшендә зур әһәмияткә ия булуын күрсәтә. Әгәр Obama намзәтлеккә якыная икән, бу ахыр чиктә Клинтон белән аның юллары икегә аерылачак дигән сүз. Кентакида күпчелек тарафыннан яклану күргән Клинтон исә әле ярышны ташларга исәбе булмавын халык алдында ачыктан-ачык әйтте. Җыйган тавышларның бер мәгънәсе дә юк диләр миңа. Бу көрәш инде бетте дисәләр дә, бу мине туктата алмас. Һәрбер тавышның саналуын күрү өчен бу мөһим. Сез мине ташламаячаксыз, чөнки минем сезне ташламаячагымны беләсез. Демократлар алдында тагын 3 штат калды. Тавыш бирү Монтана, Көньяк Дакота һәм Порто-Рико штатларында 3-нче июльдә бетәчәк. Шуайда кирәкле санда делегатлар таба алмаган намзәтләр өчен бу штатларда барашак ярышлар намзәтлек ярышын тәмамлауда әллә ни файдасы булмаячак. Шуңа да Obama үмитләрен күпчелек суперделегатларга баглый башлады. Демократ партиянең август айында булачак намзәт сайлау көнендә партиядә теләгән кешене сайлау мөмкинчелеге булган күпчелеге партия рәсмиләре шул суперделегатлар исемлегенә керә. Кемне сайлаячагына әле карар кыла алмаган суперделегатлар исә узган атналарда күбрәк Обамага якыная башлады. Шулай итеп, соңгы вакытта супердилегатларның сайлаудагы тәсире Обама белән Клинтон арасындагы сайлауалды ярышын тынычландыруда зур роль уйный.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Грузия белән аннан аерылырга теләүче Абхазия шик буенда отышлар булуы турында хәбәр ителде. Грузия ягы Абхазиядән Грузиягә парламент сайлауында тавыш бирер өчен чыккан грузиннәргә ут ачылды дип хәбәр итте. Грузиядә парламент сайлауы үтә. Тавыш бирү Казан вакыты белән кичке 8-дә тәмамлана. Сенатор Барак Обама ноябрь аенда АКШ президенты сайлауында демократлардан нәмзәт булуына якынлашуын белдерде. Обама Орегон штатында сенатор Хиллари Клинтонны җиңде. Кентаккида исә күпчелек тавышларына Клинтон алды. Ливан хөкүмәте һәм Хизбулла җитәкчелегендәге оппозиция илдә 18 ай дәвам иткән сәяси кризиска нокта кую турында килеште. Удмуртиядә милли телләр программасы кысаларында хакимият татар теле укытучыларына акчалата ярдәм күрсәтәчәк. Русиянең дәүләт думасы тоткыннарның хокукын яклауга җәмәгатьчелек игътибарын арттыру турында канунны хуплады. Җәмәгать пулатына Русиянең һәр төбәгендә 2 елга 5-20 кешелек күзәтү комиссияләрен җыярга кушылды. Лондонның зоология җәмгыяте кешеләрнең эшчәнлеге нәтиҗәсендә җир шарында хайваннар саны ел саен 1%-ка кими бара дип белдерә. Берлин филармониясендә булган янгын аркасында тамаша һәм концертлар кичектерелде. Полиция янгын бинада барган рәтеп ябыштыру эшләре вакытында чыккан дип фаразлый. Нью-Йорк биржасында бер мичкә нефть 130 доллар 47 центка сатылды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимерова сәламли.
Бүген Дәүләт Шурасы утырышында яңадан милли төбәк компоненты мәсьәләсендә сәяси белдерүләр ясалды. 21 майда Казанда парламентның чираттагы утырышы үтте. Анда каралган мәсьәләләрнең берсе мәгариф кануны турында иде. Федераль кануннардан төбәк милли компонентның алынуы турында хәбәр иткән идек инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан бу компонентны кире кайтару һәм татар теле, Татарстан тарихы өчен уку сәгатьләрен шул ук күләмдә калдыру мәсьәләсендә көрәш алып бара. Татарстан парламенты соңгы утырышта федераль канунга компонентны кайтару турында үз төзәтмәсен дә әзерләп җибәрде. Бу төзәтмә әле Думаның көн тәртибенә кертелмәде. Әмма бу эшне башкарма хакимияте оешмалары күрмәмешкә салыша ахырсы дип гаяплену белдерә депутатлар. Татарстан хөкүмәте 1993 елда эшләнгән мәгариф турындагы һәм югары, аннан соңгы һөнәри белем бирү турындагы канунларга төзәтмәләр әзерләргә булган. Яңартылган канун өлгесенә Татарстанның төбәк региональ компонент турындагы мәддә бөтенләй кертелмәгән. Бу хакта депутат Расил Вәлиев гаҗәпләнү белдерде. Тагын берничә мәддәне алып атырга тәкъдим иткәннәр. Татарстан хөкүмәте бу эш җирле канунларны Русия канунына туры китерү максатында башкарыла дип аңлата. Татарстан прокуроры да мәгариф турындагы республика канунын төзәтергә таләп итә. Дәүләт шурасы утырышында прокурор Кафил Амиров чыгыш ясады һәм федераль стандартның гына калуын, милли төбәк компонентының бетерелүен депутатларның исләренә төшерде. Шул сәбәпле Татарстанның мәгариф турындагы канунына күп санлы төзәтмәләр кертергә кирәк, дип әйтте Кафил Амиров.
В связи с этим требуется внесение изменений почти в 20 статей закона Республики Татарстан об образовании.
Татарстан прокурорына жауап сүзе белән Татарстан парламентының фән мәгариф милли мәсьәләләр комитеты башлыгы депутат Рәзил Вәлиев чыкты.
24 апрельдә узган дәүләт совет сессиясендә без Россиянең мәгариф һәм югары белем һәм югары уку йортыннан соңгы һөнәри белем хакындагы законнарына үзгәрешләр кертү турында закон проекты кабул итеп, аны Россия Дәүләт Думасына җибәргән идек. Бүгенге көндә бу закон проекты Дәүләт Думасының хокук идарәсе һәм мәгариф комитеты әгъзалары тарафыннан өйрәнелә. Шушы көннәрдә ул субъектларга җибәреләчәк. Шуңа күрә без бүген Татарстанның мәгариф законындагы милли региональ компонентка кагылышлы мәддәләр турында сүз алып барырга иртәрәк дип саныйбыз.
Депутат Асколык та бу компонентны яклап чыгыш ясады. Депутат Индус Тахиров исә прокурорга сүз әйтмәгез, ул ике ут арасында дип әйтте. Ул һәм коммунистлар фирқасы вәкилләре дә милли компонентны кайтару яклы чыгышлар ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
Дәүләт шурасының бүгенге утырышында тагын төрек лицейлары турындагы мәсьәлә дә каралды. Татарстан прокуроры татар төрек лицейларын тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Без ул лицейларны ябырга тырышмыйбыз, эшләсеннәр дип белдерде ул. Прокурорның парламентта ясаган чыгышы белән соңрак танышырбыз, ә әлегә Казанда үткән каршылык чарасы турында. Бүген прокуратураның татар төрек лицейларында үткәрелгән тикшерү гамәлләренә каршы шушы лицейларда укучы балаларның ата-аналары пикет үткәрде. Онда әйтелгән кайбер фикерләр белән Амил Нур таныштырыр.
Мәгариф бергәлеге һәм татар Төрек дип аталучы лицейларда укучыларның ата-аналар комитетлары тарафыннан оештырылган пикет Казан шәһәре үзәгендә Лев Гумилов һәйкәле янында узды. Пикетта катнашучыларның асылын Түбән Кама шәһәреннән килгән ата-аналар тәшкил итә иде. Алар лицейларда укыта торган төрек укытучыларын илдән җибәрүне шул лицейларны ябуга эш бара дип аңлата.
Төрекләрне чыгарырга виза не продлевают аларга. Ну, ул киткәч бетә, торала ул.
Алар именно төрек укытучылары булганга, именно улы малаемдашында укканга күрә, ул 2 ел Америка йөреп кайтты. Аларда язык, аларда һәр вакыт, алардагы тәртип, мин беренче улы баламны шунда укытканнан соң, икенчесен шунда илтеп андагы искит кешеләр алар.
Альнур Хадиуллин Түбән Кама шәһәре янындагы бер авылда фермер булып эшли. Улы Түбән Камадагы төрек татар лицейында 8-нче сыйныфта укый. Альнур Хадиуллин рус совет мәктәбе системасына хас булмаган сыйфатка ия булган лицейлар алар ди. Ул төрек укытучылары балаларга шәхес ирегин бирә. Узаң горурлык хисләре тәрбияли белә дип саный.
Элекмәде безнең заманга. Тырышты бул азатлык булдырырга. Булдыра алмады. Но безнең балалар азат үссен. Куллык психологиясе чыгып бара алардан әкренләп. Хуту дәрәҗәсе дә бүтәнә икенче бит. Менә без авылда торабыз инде. Авылда торган малайлар янына кайткач, белем ягыннан, укыту дәрәҗәсе ягыннан үзенең үстенлеген шунда ук сизә. Безнең хөкүмәткә дивана булып үскән, үз фикер булмаган кеше яхшырактыр, күрәсең. Шәхес булу кирәк түгел. Теге сарык көтүе булып йөрүе яхшырактыр. Шунлыктан дим мин. Виза дигән булып, ни дигән булып, мәсьәләләрне китереп чыгаралар, үзенә күрә бер аерым сәбәп кенә. Әшәд мәгънәсе куркалар татар милләтендә яңа көчле шәхесләр чыгыр дип.
Түбән Камадан килгән ата-аналар шәһәрдә тагын дистәләр шәмәктәп бар. Ул мәктәпләрдә, фахишәләрдә, наркоманнарда, төрле секта вәкилләре, төрле диндәге, фәлсәфи яисә гуммен үзенә хас булган карашлы балалар тәрбияләнә дип искәртә. Тик алар беренче чиратта нәкъ менә үз лицейларына гына канугыны күрәләр.
Түбән Камадан Тәнзилә Вәлиәхмәтова. Лицей-интернат номер 24 дип калдырдылар. Беренче елда безнең татар төрек лицей дип аталды. Аннары аны лицей-интернат дип калдырдылар. Безнең воспитателләребез бөтенесе төрек кешеләре иде. Иң беренче аларны воспитателләрне сокращайтлар бөтенесенә кире җибәрделәр. Директор бездә Җәлил бәй иде. Төрек директор була алмый дигән сүз булды.
Башта безнең директорны бетерделәр, төрек директорын. Хәзер төрек укытучыларын бетергән аташаларын. Аннан соң безне дә бетерделәр. Аннан соң теле дә бетерне күрәсез. Без шуларны сакларга тырышып, тәртип калсын дип шул арада. Тәртип калсын дип.
Җыелды ата-аналар. Ничә безнең яныбызга безнең ГРАНО начальнигы нәймә Шакиров килмәде. Безгә бер кайдан да бер нинди дә информация юк. Бүгенге көндә безнең үзебезнең директорыбызны таләп итәләр, что бул үзенең урыныннан китсен өчен. Нәрсә өчен шундый итагатьле укытучы, шундый акыллы кеше ул бүгенге көндә безнең директорыбыз. Нишләп андый басым барабыз, һаман аңламыйбыз. Менә без шуның өчен хәзер Түбән Камадан Казанга килдек инде.
Ата-аналар төрек лицейларында укучы балаларны чынлап та тәртипле һәм белемле дип саный. Белемле, тәртипле булганнар өчен лицейларын юк итәргә исәплиләр дип әйтәләр. Казандагы төрек лицейларында укучы балаларның әбиләре сөйли.
Кайда Москва кыра, кайда Петербургка кыра, кайда монда кыра.
Дүрт телне беләләр бит алар, шундый яхшы дип сөйләшәләр. Дүрт телне беләләр. Бөтенесен бетерәләр.
Әгәр дә укытучылар аларга белем бирмәсәләр, мондый хәл булыр ими, укучылар кыралырлар ими.
Ник ябалар дип уйлыйсыз, шулай яхшы булгач?
атаманнар да бар, анда тарталар менә монда бер нәрсә юк,
анда бер сәбәп юк анда менә.
Ни өчен тикшерәләр ансын без аңламыйбыз.
Шул хәтле әйбәт тәрбиялиләр балаларны бөтенесен рамкага кертеп, ис китмәле алар белән менә барганда сөйләшсәң дә үзеңә күңеллек, җиңгеллек алып кайтасың инде. Ябуга бик каршы, мин даже еладым. Зинһар безнең хуҗаларыбыз калдырсын алып лицейларны.
Ата-аналар 2-3 сәгать пикетта тордылар. Соңыннан аларның эшен караңгы төшкәнче шушы лицейларны тамамлаган студентлар, әлекеге укучылар дәвам итте.
Илза Адыров,
Булат Садриев, Төрек лицейында 7-нче лицей бетердек.
Нишне именно сын лицейлар?
Менә бездә шул сорауга җавап бирә алмыйбыз инде, аңламыйбыз, нишләп җавалар икәнен. Казанда менә инде белгәнегезчә бик күп элитный мәктәпләр бар, номерларын әйтә алмыйм, ләкин берсендә япмыйлар. Белмим, безнекен нәрсәгә ябалар, бәлки куркалардыр, акыллы кешеләр чыга дип анда әйбәт кенә сыйныфташларым бөтенесә әйбәт җирдә укыйлар, Мәскәүдә дә укыйлар, икенче илләргә киткән кешеләр дә бар. Бәлки куркалардыр.
Амил Нур татар төрек лицейларында укучыларның ата-аналары оештырган каршылык чарасы турында сөйләде. Анда прокуратурага күп төрле дәгъвалар әйтелде. Прокурор үзе бүген Дәүләт Шурасы алдында аңлатмалар бирде. Ул тикшерүләр барганын таныды һәм дәгъвалларны нигезле дип атады, үз дәлилләрен китерде. Прокурор чыгышы һәм депутатларның моңа күрсәткән реакциясе белән Наил Алан таныштырыр.
Татарстан прокуроры Кафил Әмиров әйтүенчә, тикшерүләр шетел ватандашларының Россиядә булу кануны бозылганны күрсәткән. Шетел ватандашларын җәлеп иткән вакытта эш бирүче хезмәт министрлыгына мөрәҗәгать итеп рөхсәт алырга тиеш булган. Әмма мәгариф һәм фән министрлыгы да бу лицейлар караган муниципаль берәмлекләрдә уку йортлары үзләре дә әлеге үтенеч белән чыкмаган.
Такого обращения ни со стороны министерства, ни со стороны муниципальных образований, которые являются организаторами этих лицеев, ни со стороны лицеев не поступило.
Әлеге катлаулы мәсьәлә эт-эткә эт койрыкка рәвешен алып, прокурор әйтүенчә, мәгариф һәм фән министрлыгы безнең берни дә катнашыбыз юк дип белдереп бармагы белән муниципаль берәмлекләргә төртеп күрсәткән.
Мы резонно, я думаю, ответили, что министерство отвечает за...
Без министрлык республикадагы мәгариф өчен җаваплы дип белдердек. Бөтен тармакларны берләштереп, аңа юнәлеш биреп торырга тиеш бит.
Что называется положение?
Диде Кафил Әмиров. Һәм шуның аркасында Татарстанга килгән шетел ватандашлары бик уңайсыз хәлдә калган. Уңайсыз хәлгә калучылар арасында соңгы вакытта күп сөйләнгән төрекләр генә түгел, ә Германия, Кушма Штатлар, Британия һәм Канада вәкилләре дә бар икән. Инде Төркиядән килгән укытучыларга килгәндә, мәктәпләр кулында булган эшләү рөхсәте, ягъни лицензиягә күрә, аларның белем дәрәҗәсе таләпкә туры килмәгән. Бу уку йортларында укытучылар барсы да махсус яки югары белемле булырга тиеш.
При заключении трудового договора были представлены в подтверждение эквивалентности выданных им в Турции дипломов об образовании документы неустановленного образца.
Кафил Әмиров әйтүенчә, әлеге хәлдән дә мәгариф министрлыгы белән бергә чыгарга мөмкин булган. Аларның белемнәре турындагы документларын юридик телдә әйткәндә, нострификацияләү, ягъни тану чарасын узу мөһим. Һәм шулай ук мәгариф канунындагы федераль исемлектәге дәреслекләрне куллану да бозылган. Бу уку йортларын тикшерүчеләрне Англиядә басылган инглиз теле дәреслекләре канәгатьләндермәгән, чөнки аларны Русия үзендәге укыту исемлегенә кертмәгән. Ә инде төрек теле дәреслекләренә килгәндә исә, Татарстан министрлыгы кулланырга ярый дигән карар чыгармаган.
При обучении турецкому языку в лицеях используются учебники, по которым республиканским экспертным советом министерства самого не принято решение. Само министерство не приняло решение, что эти учебники можно использовать.
Һәм Төркиядән килгән укытучыларның урыс телен начар белүе дә тикшерүчеләр күңеленә хуш килмәгән. Кафил Әмиров белдерүенчә, кайбер уку йортларында төрек укытучыларының төрле ысуллар белән дингә тартуы канун бозу булып тора. Һәм шулай ук үзенең чыгышы вакытында ул чит илдән килеп эшләүчеләрнең Татарстандагы югары уку йортларында белем алды дигән дипломнарының шикле булуын да әйтеп узды. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин прокурор чыгышыннан соң Бу проблемага мөнәсәбәтте узган шимбәдә ябык киңәшмә үтүендә әйтүбезде. Анда мәгариф һәм фән министрлыгы җитәкчелеге, федераль минлек хезмәте, эчке эшләр министрлыгы, прокуратура, республиканың хезмәт министрлыгы вәкилләре катнашкан. Мөхәммәтшин белдерүенчә, Татарстан прокуроры әйткәннәрнең бер өлеше белән килешмичә булмый, һәм мәгариф министрлыгы үзенең җитәрлек эшләмәвендә таныган. Әмма бик кыска вакыт эчендә бу куйыртларына караган җитешсезлекләрне бетерү өчен бөтен көчне куярга кирәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин.
То, что качество образования там достаточно высокое.
Бу мәктәпләрдә белем бирү сыйфатының бик югары булуы турында узган киңәшмәдә дә әйтелгән иде. Һәм бүген бу хакта мәгариф министры урынбасары да әйтеп узды. Анда укырга керү өчен бәйге бер урынга 11 кеше. Анда химия, физика, инглиз телендә укытыла. Һәм бу фәннәрне тирән үзләштергән белгечләр чыга.
Предмет досконально еще и на иностранном языке.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе һәм Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, анда укыту тукталмый. Татарстандагы күпләгән кешеләрнең балалары монда укыгач, хөкүмәт татар-төрек мәктәпләрен күз алдында тотып, эшләрне гел җайга салып торырга тиеш.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Хәзер башка темалар турында, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан мөфтиенең урынбасары вазифасын Кол Шәриф мәчет имамы Рамил хәзрәт Юнусов башкара башлый. Ул мәчеттәге эшендә ташламый, ике вазифаны да башкарачак. Элекке урынбасар Валиулла хәзрәт Якубның вазифадан бушатылуы турында хәбәр иткән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Моңа байтак вакыт үтте, мөфти урынбасары урыны буш булып торды. 20 май көнне бу вазифага Рамил хәзрәт Юнусовның тәкъдим ителү турында билгеле булды. Ә Валиулла хәзрәт баш мөфтинең киңәшчесе булып эшләп тора.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Русиядә зур гына сәяси үзгәрешләр. Медведев үз президент хакимияте төркемен, Путин хөкүмәт командасын булдырып, яңа эшкә керешкән мәлдә күп кенә сәясәтчеләрнең игътибары әле дә булса Амур өлкәсенә юнәлгән. Биредә әле дә чыгышы белән Казаннан булган губернатор Николай Колесов һәм аның командасына карата җинаят эшләре дәвам итә. Русиядә иң популяр газеталарның берсе Комсомольская правда Колесовның гамәлләре турында мәкаләләр бастыра башлады. Шушы язмалар һәм матбугаттагы башка чыгышлар белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Бабай на Амуре. Шундый исем астындагы язмада Комсомольская правда газетасы хәбәрчесе соңгы берничә айда Амурда барган хәлләргә бәйләмә бирә. Баш исемгә игътибар иткәндә кайбер сәясәтчеләр биредә хилафлык киткәндәй. Ник дигәндә, чөнки губернатор Колесов гымыр-гымыргә Казанның элекке мэры Камил Исхаков шәкерте һәм ул президент Шәймиев белән берничек тә бәйләнмәгәндәй. Ә бу исемнән Колесовның Шәймиев кешесе икәне аңлашыла диялар. Газеталарда Колесовны Казаннан киткән җитәкче дип сөйләргә яратсалар да, башкалалар барыбер дә аны үз итмей. Монда ул нинди эшләр белән билгеле? Башта үзе җитәкләгән Иликон ширкәтендә эшчеләргә хезмәт хакын түләмәде. Аннан соң Колесовның заводның Тулай торагында яшәүчеләр белән талашып йөрүе билгеле. Колесов җитәкләгән Иликонда хәтта бер эшче үз-үзенә кул салган иде. Шуңа күрә Казан халкы да Колесовны бик өнә битермей. Әмма җитәкче даирәләрдә Колесовның исеме бик танылган булмаса да, ул җитәкләгән ширкәт мөһим әйберләр башкарган. Гамәлгә очучы машиналар, оборона өлкәсендә кылган эшләнмәләрнең берсе дә Колесовның заводыннан башка кулланылышка кертелә алмаган. Зур сәясәткә исә Колесовны хәзерге төбәкләр үсеш министры урынбасары элекке Казан мэры Камил Исхаков кертеп җибәргән. Ул вакытта Исхаков ерак көнчыгышта Русия президенты вәкиле. Амур өлкәсендә канунсызлык хөкем сөрә. Амур башлыгы Леонид Коротковны җинаятьчелеккә тартып эшеннән алалар. Һәм менә шушы сугыш чукмары оясына кем җитәкче булып килер икән дигәндә, Исхаков Колесовны тәкъдим итә. Комсомольская правдада язганнарга ышансаң, бу урынга Борис Грызловның кардәше Владимир Грызлов та тәкъдим ителгән. Әмма бәхет Колесовка күбрәк елмайган күрәсен. Казанда 22 яшьлек малайына ваз машиналарын сатучы ширкәт кызына Иликон заводын калдырып, Колесов Амурга тәртип урнаштырырга китә. Журналистларның бәйләве буенча ул вакытта Амурда Колесовның пиары бик көчле була. Амур белән җитәкле башлауга ук ул хакимиятне хөкүмәткә, икътисад, сәнәгать һәм шундый ише тармакларны кластерларга алыштыра. Төбәк депутатларының шурасын яңадан җыя. Бөтен нәрсәдә Татарстанда кебек үк эшләнгән. Бәлки шуңа күрә дә Комсомольская правдада журналистлар Колесовны Амурдагы бабай дип атагандыр. Колесовка Шәймиевтә булган халык мөнәсәбәте генә җитми. Әмма пиар алымнары ярдәмендә моңа тез ирешәләр. Ул өлкәнең хәтта иң артта калган авылларына барып, анда яшәүчеләр белән дә аралашкан. Аларга алтын таулар вәгъдә иткән. Шуңа күрә әле берничә ел элек Колесовка аморлылар пут урнына табынганнар дип шаяра комсомолка журналистлары. Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым дигәндәй, хәзер исә Колесовны аморлылар кире Казанга куа. Матбугатта Амур, Колесов турында берсеннән-берсе тәфсилләрәк кыйссалар басылып торган арада, губернатор командасына карата җинаят эшләре дә көннән-көн күбәеп тора. Шушы көннәрдә исемлеккә тагын ике эш өстәлде. Берсе Амурның Урочище Мухинка тыелыгында канунны бозып губернаторга йорт төзүе. Моның өчен хокуксыз урман кисүләре төзелештә ике кешенең үлүе билгеле. Икенчесе төбәк җитәкчесе каршында төзелгән дәүләт торак фонды эшчәнлеге. Бүгенге көндә әлеге фонд җитәкчесе Дмитрий Колин тикшерү астында. Әлеге идарә шулай ук төбәктә яшәүчеләрдән акча чыгару максатыннан эшләнгән тикшерүләр фикренчә. Шулай итеп, Амурда хакимияткә караган үзенчәлекле көрәш бара. Губернатор командасына кергән Гузалия Минкина, Рамил Тураев, Андрей Белов, Николай Швец, Рәнис Шәрифов, Айрат Талипов, Әнвәр Гайнетдинов һәм чыгышы белән Татарстаннан булган башка түрәләргә карата әлеге җинаят эше бара. Амур халкы аларга исеме җисеменә туры килеп торучы үзенчәлекле исемдә тапкан. ОПГ, ягъни оешкан җинаятчылык төркеменнән алар бу түрәләрне особы приближённые к губернатору дип атый. Николай Колесов тәгәрмәченә Амур ярларында таяк тыкканда, ул ярдәмне Казаннан алырга тырыша. Ял итәргә барган очкыч өчен түләүне дә Казаннан дип аклана. Әмма биредә бу тәгәрмәч бумеранг кебек кире әйләнеп очырга тора. Чөнки космик аппаратлар ширкәтен җитәкләүче Колесовның 23 яшьлек кызы шәһәр думасында ЛДПР фирқасы депутаты Анастасия һәм зур акчалар белән уйнаучы улы казанлыларның ачуын чыгара.
Азатлык радиосы.
Ахырда тагын бер яңалык, хөрмәтле тыңлаучылар. Кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматов терелгәч Казанга яңадан кайтырга вәгъдә итә. Билгеле язучының бабалары Татарстанның Кукмара районыннан чыккан булган. Ул Татарстанга шушы ата-бабалар җирен күрергә килгән. Кукмара районына сәфәр кылырга планлаштырган. Чыңгыз Айтматовның әсәре нигезендә Русия телевидение төркеме дә документаль фильм төшерергә алынган булган. Чыңгыз Айтматов кинәт авырып китү сәбәпле программа үтәлми калды. Язучыны Казанда дәвалап карадылар. Әмма соңыннан Германиядагы хастаханәгә юлларга булдылар. Анда ул бүер авыруыннан дәвалана. Нюрнбергтәге хастаханәдә язучының хәле яхшырган, терелгәч ул яңадан Казанга килергә вәгъдә иткән. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Кадерле тыңлаучылар, кыскача соңгы хәбәрләрдән соң Башкортстанда оппозицион ufagub.com сәхифәсенә бәйле кешеләрнең фотоларын тентүләр, Самарда үткән гаилә көне бәйрәме турында ишетерсез. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Грузия белән аннан аерылырга теләүче Абхазия шик буенда отышлар булуы турында хәбәр ителде. Грузия ягы Абхазиядән Грузиягә парламент сайлауында тавыш бирер өчен чыккан грузиннәргә ут ачылды дип хәбәр итте. Грузиядә парламент сайлауы үтә. Тавыш бирү Казан вакыты белән кичке 8-дә тәмамлана. Сенатор Барак Обама ноябрь айында АҚШ президенты сайлауында демократлардан нәмзәт булуына якынлашуын белдерде. Обама Орегон штатында сенатор Хиллари Клинтонны җиңде. Кентаккида исә күпчелек тавышларына Клинтон алды. Ливан хөкүмәте һәм Хизбулла җитәкчелегендәге оппозиция илдә 18 ай дәвам иткән сәяси кризиска нокта кую турында килеште. Удмуртиядә милли телләр программа кысаларында хакимият татар теле укытучыларына акчалата ярдәм күрсәтәчәк. Русияның Дәүләт Думасы тоткыннарның хукукын яклауга җәмәгатьчелек игътибарын арттыру турында канунны хуплады. Җәмәгать пулатына Русияның һәр төбәгендә 2 елга 5-20 кешелек күзәтү комиссияләре җыярга кушылды. Лондонның зоология жәмғияті кішілерінің ішчәнлігі нәтижесінде жер шарында хайуаннар саны ел сайын 1%-ға кеми бара деп білдіре. Берлин филармониясында болған янғын арқасында тамаша һәм концертлар кешіктірілді. Полиция янғын бинада барған әретіп ябыштыру ішлері уақытында шыққан деп фаразлай. Нью-Йорк биржасында бір мешке нефт 130 доллар 47 сентқа сатылды.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз һәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес azatlik.org.
Интернетта Башқұртстан хакимиятларын тәнқитләп килүче ufagub.com сәхифәсе өстендә булытлар куйырганнан куйыра бара. Прокуратура бу сәхифәдә экстремистик эшчәнлек эзләгәндә Башқұртстан дәүләт җыелышы корылтай интернеттагы экстремистик сәхифәләрне тыю турында канун булдырырга тәкъдим итә. Узган төндә ufagub.com белән бәйле булган 4 кешенең өендә тентүләр үтте. Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Уфагуб интернет сәхифәсе уңайыннан Уфада тентүләр үтте. Башкортстан парламентының берничә депутаты сорау буенча Уфагубка җинаять эше ачылуын хәбәр иткән идек. Депутатлар әлеге сәхифәне экстремистик дип прокуратурага мөрәҗәгать итте. Прокуратура сәхифәдә узган ел көн күргән Оят Дилмөхәммәтовның китабыннан өзекләрне экстремистик дип тапты һәм Уфагубка җинаять эше ачты. Ләкин прокуратура әлеге язма авторын, ягъни Ойрат Дилмөхәммәтовтан бигрәк Уфагубны оештыручылар һәм аның белән хезмәттәшлек итүчеләрне эзләргә кереште. Әлеге уңайдан беренче тентү кичә 20 май төштән соң Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецовның офисында үтте. Тикшерүчеләр 7 компьютерын, бик күп документларны кулга алган, тентү 4 сәгать дәвам иткән. Төнге 12-дә исә Николай Швецовның үендә тентү башланган. Бу турыда Швецов шуларны сөйләде. Швецов сүзләренә караганда, тентү төнге 12-дә башланган. Тентү вакытында Швецовта хатыны да үйдән чыгарып җибәрелгән. Швецовның хатыны бәләкәй балалар белән тышта төрҗәеп үшеп торырга мәҗбүр булган. Николай Швецов әлеге тентүләрне Уфагубка бәйләү күз бия өчен генә ди. Аның сүзләренә караганда, ул бу сәхифәне оештыручы түгел, ләкин матди ярдәм күрсәткәне булган. Швецов: «Мин кеше хокуклар яклаучыларга, сүз ирегенә хезмәт итүчеләргә кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышам», ди. Ә инде бу тентүләрне ул шулай аңлатты.
Основанием этих событий является, конечно, не обвинение русского сайта в каких-то противозаконных действиях или пропаганде экстремизма. Дело гораздо глубже. Уже 6 лет администрация...
Швецов сүзләренчә, бу вакыйгаларның нигезе Уфагуб сәхифәсен Канун бозулар экстремизмда гаепләү генә түгел, эш күпкә тирәндә ята. Менә инде 6 ел Уфа хакимияте һәм президент аппараты минем бизнесымны алырга тели. Беренче чиратта минем канунлы җирләремне тартып алмакчылар, ди. Швецов 33 гектарга якын җиргә ия һәм ул канунлаштырылган. Шуңа җир өчен миңа даими җинаять эшләре оештырып торалар. Ул җинаять эшләре канунсыз буларак озак гел ябылды. Тентүләр дә канунсыз дип игълан ителде. Инде минем милегемне шундый юл белән тартып ала алмагач, яңа ысул экстремизмда гаепләү уйлап таптылар, ди. Уфагуб сәхифәсе Ойрат Дилмөхәммәтовның узган ел көн күргән «Войны против ублюдков», ягъни «Адәм хокукларына каршы сугышлар» исемле китабыннан үзекләр басу уңайыннан экстремистик дип табылган, дидек. Швецов: «Без Ойрат Дилмөхәммәтовның ул экстремистик язмасы турында узган ел үк прокурор Хуртинга, тикшерү бүлеге башы Касьяновка хәбәр иттек. Бу турыда документлар саклана», ди. Алардан әлеге уңайдан җаваплар килмәде. Шуның урынына яңа гаеп белдерделәр, тентү үткәрделәр, ди. Тентү Русия Фәннәр академиясенең антропология һәм этнография буенча үзәге хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафиковның фатирында да узган. Гаиләсе белән үзе яшәгән фатирында түгел, бер туганнарының улы яшәгән икенче фатирында. bu hakta uçularını söyledi. Илдар Габдрафиков булды. Тагы ике кешенең фатирендә тентубызда. Бейсез тарихчы Сергей Орлов һәм билгеле галим Игорь Кушумовлар да. Бу тентуләрдә шулай ук төнен булган Игорь Кушумов. Тарих фәннәре кандидаты Игорь Кушумов сүзләренә караганда, тенту төнен үткәрелгән һәм аның бер компьютеры кулга алынган. Тенту белән шөгыльләнгән тикшерүчеләргә Шевцов гаепләү белдерде. Шевцов сүзләренә караганда, прокуратура хезмәткәрләре аның өен тентегәндә 20 мең сум акчасын урлаганнар. Шевцов бу майдан милициягә мөрәҗәгать иткән һәм Мәскәүгә тикшерү бүлеге башына телеграмма җибәргән. Ул канунсыз гаепләр, җинаятьләр тавыгына түгел, хәзер акчаны да урлый башладылар ди. Уфа губернасындә вакыйгалар кызганнан кыза бара. Башка хәбәрләргә килгәндә, Салават шәһәре яһудләре җәмгыятенә һөҗүм була язган. Яһуд җәмгыяте әгъзалары гадәттәгечә очрашу үткәргәндә 4 исерек яш егет бинага үтмәкче булган, аларны үткәрми, ишекләрне эчтән тартып торганнар, хулиганнар тимер торбалар белән ишекне төя башлаганнар. Яһуд җәмгыяте әгъзасы Борис Киц егетләрне тынычландырырга алар янына чыккан. Шул арада иштегеләр милицияга шалтыраткан, милиция вакытында килеп җиткән хулиганнар кулга алынган. Иртәгә 22 май Уфада пикет үтәчәк. Ул мәгарифтә федерализм нигезләре какшауга, милли компонентларны бетерүгә каршы оештырыла. Чараны оештыру башланышы белән башкортларның Күк бүре исемле хәрәкәте чыккан. Пикетны башкорт милли мәгарифе үсешенә ярдәм итү өчен оештырылган Вак тамыр оешмасы үткәрә. Оештыручылар сүзләренә караганда, мәгариф турындагы федераль кануннан төбәк стандартларын, милли компонентларны төшереп калдыруга протест һәм Россиянең мәгариф министрлыгына ышаныч күрсәтмәү белдереләчәк. Шура Салават Юлаев һәйкәле янындагы мәйданда үтәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Узган атна ахырында Самарда гаилә көне төрле милләт вәкилләренең үзләренчә үрнәк гаилә белән таныштыру чарасы итеп билгеләнде. Бу чарада татар гаиләсе үрнәген башка халыкларга Самарда яшәүче Мәхмүтовлар гаиләсе тәкъдим итте. Алар бу бәйгедә җиңүчеләр дә булды. Шул гаилә әгъзасы Фәрхәт Мәхмүтов белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Самарның Литвинов исемендәге мәдәният сараенда Гаилә көненә багышланган бәйрәмдә төрле милләт вәкилләре катнашты. Конкурс рәвешендә оештырылган бәйрәмнең беренче өлешендә һәр гаилә милли киемнәргә киенеп, милли ризыкларын, фотоальбомнарын күрсәттеләр. Күргәзмәдә яһуди, әрмән, грузин гаилә экспонатлары аеруча калкып торды. Татар милләтенең үрнәген Мәхмүтовлар гаиләсе күрсәтте. Өч буын вәкилләре, дәү әти һәм дәү әниләре, аларның балалары һәм оныклары, итәкләрендә имчәк баласы булу үзе бер бизәк иде. Мәхмүтовларның чыгышлары татар гореф-гадәтләренә һәм динебез ислам таләпләренә нигезләнгән иде. Сәхнәдән яңгыраган мәгълүматның төп эчтәлеге түбәндәгедән гыйбарәт булды. Ислам дине таләпләре буенча яшәгән һәм тәрбия алган гаилә бәхетле гаилә. Әби бабасын, әти әнисен, туганнарын, милләтен олыламаган, хөрмәт итмәгән кеше беркайчан да бәхетле һәм кешелекле шәхес була алмый. Конкурс турында гаилә әгъзасы Фәрхәт Мәхмүтов белән әңгәмәбез.
Шәһәрне бу конкурс бер ничә турдан берәт иде инде. Беренчесе бу татар мәдәниятен күрсәтү, төрле материал, матди культураны, мәдәниятне. Икенчесе шул аннан соң ни фотосүрәтте күрсәтү татар гаиләсен һәм язып бирү татар гаиләсе турында. Һәм өченчесе инде шул сәхнәдә күрсәтте. Менә
төрләтә
күрсәттек булды инде. Монда без инде менә үзебезнең гаилә белән беренче булып без эш буынны берләштереп чыктык. Аннан соң безгә ярып инде без менә бу нидә тиге сайлау турында эш буынны берләштереп чыккан идек тә, аннан соң бүтәннәр дә шулай чыга башлады. Чөнки алар баштан икешәр буын белән генә чыкканнар иде. Монда без нәрсә күрсәттек инде? Безнең буыннарның эзлексез барганлыгын күрсәттек. Менә безнең бүтән эшне Коръән белән башлаганны күрсәттек. Чөнки сәхнәдән яңғыраттық біз Фатиха сүресін. Хәм шулып жырларда, бейлерде, Коръәнде бірсі білен үріліп бары, дин тұрмышы білен, дүнияви тұрмыштың бірге баруын көрсеттік біздің ғайледе, бірге алып барып та болғанлығын көрсеттік. Хәм мен шында енді мен сейләп бердім, біз біздің ғайледе бүтін нәрсе башланала қартларының ризалығынан, қартларының рексетінен ике җир башкардык инде берсе безнең бу ни исәнлеккә саулыкка дигән җир иде икенчесе шул минең Рөстәм Яхинның ялгыз агачын асына капылы белән җырладың дәлгене
менә сез Коръәннең беренче аятыннан башлаган сүзегезнең чыгышыгызны һәм менә бу православ дининдәге милләтләр үзләренең чыгышларында тәре Библия белән бәйләмәтләрме
юк андый бер нәрсә булмады урыслар сөйләп җырлады дин белән бәйләүче булмады
татарлардан башка.
Әйе.
Ә менә сез җиңүчеләр исемлегенә кердегез инде. Нинди бүләккә лаек булдыгыз?
Беренчедән, нәни балаларга йомшак уенчыклар бирделәр зурларны, алар бик куандылар инде аның өчен. Аннан соң безгә бирделәр грамоталар, ни, һәм сертификат бирделәр җәйге ялга теплоходта Чебоксарга.
Менә әтиң, әниңнәр ничә яшьтә һәм алар бу конкурста теләп катнаштылармы?
Әти минем 39 елгы, әни 40-нчы. Аны моны нитеп тормадылар, мин әти кирәк дидем дә, болай теләп катнаштылар, теләмәсләр килмиләр дә алар.
Мен үзең яшь кеше буларак инде, әтиләр сезеннән чыкмыйсың, шул вакытта әтиң дә кирәк чакта да, малай әткәчтән каршы чыкмады инде.
Юк, каршы чыкмады. Ну, мин үзем өчен карар кабул иттек инде, менә без үзебезнең гаилә өчен дигәндә, хатыным белән карар кабул иттек. Әгәр дә путевканы безнең гаилә дип кенә, без шәһәрдә яшәүчеләр өчен генә бирсәләр, без әтиләрне җибәрергә дигән фикергә килдек инде без. Теплоходта ялга.
Ялтып кәтергән. Текстта әйтелдеме, сезнең бүтәндә әти нигездә хәмер шәрәпләрне ичмиләр, үзегез дә айнык тормыш алып бара торган кешеләр тәмәке тартмый, сарак ичмисез. Ул турыда сәхнәдән сөйләмәдегезме?
Сәхнәдән сөйләмәдек, без диге сайлау турына биргән татар гаиләсе турында язмада барсында язган идек.
Башка гаиләләр менә грузиннар, башкалар теге шәрәпләр куеп андый нәрсәне тупыркмадылармы?
Урысларның менә бу күргәзмәләрендә теге зур гына самогон шаса бар иде, анда шул тудар булса да куйдылар, бар юл нәрсә.
Эшчелекне күрсәтеп. Бу мен бу татар гаиләсе конкурсы синең өчен ниндидер бер яңа бер үсеш булды инде, үзең санап карадың.
Әйе, мондай конкурсларда беренче тапкыр катнашу иде.
Тәмен белдең инде конкурсны?
Тәмен белдем, мин сәхнәгә чыгып җырлаганда юк иде, җырларга да туры килде. Кызыбыз да беренче тапкыр зур сәхнәгә чыгып җырлады.
Төрле милләт гаиләләре арасында җиңүчеләр исемлегендә булган өч буын Мәхмүтовларның берсе Фәрхәт әфәнде белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Найфа Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.